Matthew agbambol lampa pig nimle. Juu yap akpap akwal dad abot. Nyo mom, nga isa nubo nwob. Bogot, kinwa bukpaba puli. Juu yap akpakwal dad. Le nkom juo ubo nwob. Le bepi, kigen, tijit, kiput, kengma. Le farasi yap, kan, bangamane. Le bebe isa. Lek abuwa nwob ka ngamam. Tim asim kache kabili ngamam lekpa kuwalda. Le ubam. Nakany ubot David kana ngamane na. Nkom nanjua umay ni unumfob. Le ukwa utinda uwa mbot adigwi. Le umay ni unumfob umay. Utinda uwa mbot aboroboro. Bangmay boroboro mani. Le bibi Moses asim mwanlenke. Utinda uwa mbot amamane abamba. Le lefringmay boroboro mam. To, le bakwa da bien. Utinda uwa mbot amamane. Bambay udiguni mu bi. Le bakwa da mon asimwa. Le uba kagalam. Nala kan mam nsim agbanguna ngwe nimle wangwe utinda uombot adigun bedo utinda uombot agbang lenke wa banke binumfop mman kumanu abamba lekesio ubay ke blisan tap kinyinyumba le nibenyi ilie mom ataike nabul lefris kigari binumfop banka jwa tani. To, mi, unufosal abik, leye lupa kuwa dal mo, adindaw. Isa tep uja, woy anwa fane. Le ufot niya, le kukwa bimiam adigwi. Le uja, woy anwa fane mo beniya. Le bibay, kebengalin isa. Le kibaw, tim, asim che ke unufo ntep ubat lupa kuwa dala. Le ubam. Nupolin uba juo upie ubake. Niye ulu lubonli lupa kuwa dalke. Nye nyangwa. Unufo sal kajwen upie. Nine le uwa ke tim asim che ke tritep unufo. Lupa kuwa da. Wale mane. Le ugwe uja. Wany anwa fane. Tan anwa. Le utan unwa. Le munad. Kipuok ke mongudi. Le farasi yab nyan ini. Le kilul. Balfut kengamam kuku isa. Utwantun. Wany utinda uwa mbat. Nyawe kabamam. Le isa bie ba lolig mane. Le kufwat niya. Le kunufo balong nuo. Le utep bebada bie. Le kubieb ke blajuo kumwane. Wa nga mane. Le nga iba mwen. Utinda uwa mbot alin lenu. Izaya kanan le mane. Ke uwa mbot lenke. Ntuntunu gwan nyane so njiao nnum gwewa nita nangange kata ngaone le ulufr kgwe linum fobol bien manakar binum fob sayamam gwan jwo lumopol kaen tanni kaen jwo tufut ntumwe kaen gen kuda kwambuone kaen gwin kania wonka wene. Ulufut kan li nyangal kiche li kwalambian die. Ubu li nufobol bien anumfob li jwa tama. Binumfob biba ka sugit utinda uwa mbot anangangmam. Le binumfob biba jwa unumfob wanti yer ngao u jwa nunki bidik isa bany. Le isa tebu upak kiligit. Le negat kunu fo gbalmo bien. le baba tap uja mom ye ubot David ayabla farasi yap kagbud mane le bilen ke belsebul wan ye ti yer ayidawe le sio mpo ke unyan ti yer binfobe le isa bie batugmam ke gbe nam muba anumfob kwanin topke nam mom libi yale kutin kaba anumfob kwanin topke kutin mom libi yale ini iba anumfob kwanin topke ini mom libi yale ti yet ayu down nyan ti yer binfobunke ukwan no bala unam ingani kisida nilenke ti yet are you down belsebul le sieme mpo ke nya ti yer binu fobunke ke masienem anum fobmu mpo ke nya ti yer binu fobna nem binu fob ka nga mane le wo ke nejo iba mwe bi na jo to utinda wo mbot anangang le sieme mpo ke nya ti yer binu fobme nima la wo ke utinda wo mbot anan fo ne bana isa kanyang mpuanda sitani ke bi uwan mam uba kafet ke kwa mpuanda adjugni ke bi uwan sie ke ulolu le ke nunfe bi uni unumfo wambien ka nwamene ye ndatarle unumfo wambien ka lage binufo tenmene yalabla ngbe nimle utinda uwo mbot le fe jampet binum fo atu ambri nimbe sugi bien ke pedem niye unum fo suk utinda uwo mbot ananga make utinda uwo mbot kan jampet udamom unum fo bi me unum fo sal abug make utinda uwo mbot le fe ke jampet unum fo bi utinda uwo mbot anangang make utinda uwo mbot kanji amparu dunya na ya kanji amparu pabmu na ngamam ke bia unofo abmbam kabamam busup nganke busuloi mu nganle bwa nganke busuloi mu kayenne busuloi mbu le alfut ke bia bwaye busubwan mamu le alfred kita unfatuon le kbie kounga be wanga nem iwa abum ni ye tutuom bedamle ni ngani kle ilie yangana na itutuk yangbe unufo asufunni imale upak itutuk ngai be unufo ngai asufunni mambu le ule ilie yangai itutuk yangkangane be unufo wankangane azufune mambu le ule ilie yankange ngbie nimle le damam utinda uwo mbot le kat binum fof sarayen lia damam le blekuit banan le tubo yuare bien ke gbe utinda uwo mbori alie le le frinyang alie mu le le fobien bubai ke isa ntui ngaram atuol Nyo mom le banwon utinda wo mbot asim baba nem farasi ya baba gbe isa wanwon tibai ke atwin ngaram atuol wo tunum nkan wo tigang kitie le ogbe nem dindane anumfob niye tutuom bredamle kanno utinda wo mbot mambu le ne ban ngaram atuol utinda uwo mbot alndenu jona kanambe ujanta pwen apulin iweta nintinyadita mane mamu leme unuvosal abig mulifritike be kiting pulin iwe yita nintinyadita ngaram atuon lambene abamba le nilikan jona nampak ninefa ating anfop utinda uwo mbot alin le bekwen bimbam min wangwen jonai le gbe nim utinda wo mbot ali le na kpen de bumbum le dama utinda wo mbot na le kar bin fo sare ay ni nefa atin anum fo kanan kpen bumbum mane nima le wo kanim abot biu upi bot wona nyane no gan alol pamwe na nyane dindang ke unang but ubot solomon alam ali me wanjwen solomon ni bedu le nagbet nyali le dama utinda wo mbot nakar bin fo sare ay upi bor mom kana ngamane nima le wo ke nim abot biu ti yer kalafut ke jidimam ti yer nyen unu fo nanke telefut ke kwen ke guat nyim kaka bena yane ke bay talafut ke kal nan ya ke fur kan kan le telele ke telefrigit ke ta ko ta nyen unu fo won agbanan ni le telefut ke jirin le kenan kan ke beman uku ko bogal ke man mbamam ne ba ka bena ya telejit ke tata ti yet telele tambet ke jonte le te bien nko onu fomo agbanane le telebe ugbanane ke ngao yo yole ke gwen wanambe kinkin mane man le nnga ke sie dandane anu fo babu bangai banye isa anna ne uwatib isa kabepa kunu fo gbon mo mbane le una nu uwatib danansid ini ke ban ke ban pagno le kunu fo gbon mo apolin obagbe o anna ne awatib si ini ke ban ke ban pagnin le ubam maye na bla baye uwatiba le utan uno obuono pam le ke pakke lek na ne nwatib so babu ununfo wombienga mba utinda womba pabwe kajia mane umaye nwa ne nensa ne inna